Turpinās pieteikšanās neorganizētajām bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformās Coursera, Loopenminded un Elements of AI, nodarbinātības valsts aģentūra ANVA kopš šī gada jūlijā reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem piedāvā iespēju iegūt jaunas vai pilnveidot jau esošās zināšanas. Bezmaksas mācoties attālinātās izglītības platformās Coursera, Loopenminded un Elements of AI, savukārt novembrī un decembra pirmajā pusē bezmaksas mācībām starptautiskajā attālinātās izglītības platformā Coursera var pieteikties arī nodarbinātie. Kopumā bezmaksas mācībām visās trīs attālinātās izglītības platformās līdz 27. novembrim ir pieteikušies gandrīz 2,5 tūkstoši cilvēku. Mācībām platformā Loopenminded pieteicās 878 Elements of AI 229 reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, bet Coursera kursiem 1372 cilvēki, to skaitā 202 nodarbinātie. Pieteikšanās mācībām turpinās, lai bezmaksas mācītos Coursera platformā un iegūtu sertifikātu par kursu pabeigšanu. Mācībām ir jāpiesakās un tās jāuzsāk līdz šī gada 14. decembrim, bet mācības jāpabeidz līdz 2021. gada 15. februārim. Pieteikšanās Coursera kursiem notiek elektroniski no mājaslapā. Pēc pieteikuma aizpildīšanas dažu dienu laikā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Coursera uzaicinājums pievienoties, izvēlēties programmu un uzsākt mācības. Līdz šī gada 27. novembrim bezmaksas mācības starptautiskajā attālinātās izglītības platformā Coursera jau ir uzsākuši 930 bezdarbnieki, darba meklētāji un nodarbinātie, no tiem gandrīz 300 mācības ir pabeiguši. Loopenminded kursa kritiskā domāšana un informācijas analīze bezmaksas atguvēja no reģistrētajiem bezdarbniekiem un reģistrētajiem darba meklētājiem ir jāpiesakās savā ANVA filiālē līdz šī gada 18. decembrim, bet mācības jāpabeidz 120 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas. Savukārt pieteikšanās Loopenminded kursam praktiskā makroekonomika un Elements of AI kursam par mākslīgo intelektu nav ierobežota laikā. Coursera mācību programmas ir izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Harvarda, Oksforda, Yale un citas. COVID-19 seku mazināšanas iniciatīvas Coursera for Workforce recovery ietvaros no reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes. Mācības notiek angļu valodā. Platformas Loopenminded piedāvātais Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docenta Arta Sveces 8 lekciju tiešsaistes kurs kritiskā domāšana un informācijas analīze ir iespēja apgūt praktiski izmantojamus intelektuālus rīkus, ar kuru palīdzību jāvērtē informācija, lai nepazustu tās plūsmā un nošķirtu ticamo no neticamā, ziņas no baumām, faktus no viedokļa. Šajā nodarbību ciklā tiek apgūti daži vienkāršie kritiskās domāšanas principi, kas ļauj pamanīt, kad ar informāciju un vēstījumiem tiek manipulēts, mācīti visizplatītākie negodīgas argumentācijas paņēmieni, analizētas neskaidrības, kas rodas no neprecīza valodas lietojuma. Savukārt Latvijas Universitātes asociētās profesoris Sandras Jēkabsones bezmaksas video lekciju kurs praktiskā makroekonomika populāri zinātniskā veidā izskaidro makroekonomikas ietekmi ikviena cilvēka dzīvē un dažādus makroekonomikas jēdzienus, tādus kā, piemēram, procentu likme, cenu līmenis, bezdarbs un nodarbinātība, valūtas maiņas kurss, investīcijas, maksājumu bilance UC, Elements of AI ir Helsinku Universitātes un tehnoloģiju uzņēmuma reaktori izstrādāts kurss, kas radīts, lai iepazīstinātu ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, piemēram, mašīnu mācīšanos un mākslīgajiem neironu tīkliem, to piedāvātajām iespējām un pielietojumu praksē, kā arī nākotnes izredzēm, kurss ir latviešu valodā, tā atguvēja nav nepieciešamas priekšzināšanas. Par kursa pabeigšanu tiek saņemts sertifikāts.